Suntem în direct între prieteni la radio și pe pagina de Facebook România Actualități. Doamna Izabela Boții alături de noi. Bine ați venit, sărut mâna!
Bine v-am găsit, ce frumos e aici la voi. Chiar este parfumul noutăților, live!
Parfumul noutăților, uite, și cu aromă în studio. Am probat deja, înainte să intrăm în direct, parfumul pe care ni l-ați adus, Originile Infinitului. Să-l și povestim la radio. E un parfum acum creat cu ocazia anului Brâncuș.
Și miroase foarte bine.
Exact. Uite.
Te-ai dat cu parfumul ăsta scump.
Doamna Bossi, să știi că și mi-a arătat și cum funcționează. Am zis că e exact ca la vin. Cu prima aromă, a doua,
deci
a treia.
Deci se testează direct pe piele.
Da, în prima parte, în partea superioară a antebrațului, deoarece cu încheieturile atingem foarte multe suprafețe și riscăm să spargem molecula. În cazul parfumurilor de nișă, piramida chiar se respectă. Notele de vârf, note du tête, note du cœur, note du fond, sunt cele care iau o anvergură și la fiecare 3 ore fac o rocadă, astfel încât proiecția parfumului se desfășoară într-un interval de 9 ore. Da, această creație olfactivă a fost în primul rând un proiect care s-a născut efectiv dintr-o întâmplare, deși nimic nu este întâmplător și fără voia lui Dumnezeu. Eram chiar în ultima zi de curs, de fapt în ziua examinării de la CRAS. Eu sunt absolventă a școlii de parfumerie Saint-Saëns din Paris și pe planșa creativă trebuia să creăm o compoziție olfactivă. Erau mai multe fotografii, printre care El Greco, Velasquez, Monet, Renoir și, bineînțeles, sărutul lui Brâncuș. Era data de 16 octombrie. Bineînțeles, întrebarea mea către doamna profesoară a fost dacă știa există o fotografie, îmi pare că nu am adus-o să vă arăt. Am întrebat-o dacă știe despre acest sculptor și, bineînțeles, spre dezamăgirea mea, nu știa despre el. Cumva ajunsese Brâncuș pe acea planșă. Iar eu, gândindu-mă, efectiv am închis ochii și am încercat să-mi imaginez mineralitatea sculpturilor, acel pământ rece, lemnul, căldura lemnului, eleganța lui și cum era Brâncuș, de fapt, un bărbat misterios, inteligent, extrem de inteligent. Chiar dacă a fost blamat pentru renunțarea colaborării cu Rodin, eu consider că în fiecare zi avem ce învăța de la el.
Brâncuș, printre altele, era și un șef extraordinar, era pasionat de gastronomie, îi plăcea lucrul ăsta, îi plăcea să gătească pentru prieteni, chiar în atelier, povesteam la un moment dat că, domnule, în forja în care el topea bronzul, acolo făcea și o pulpă de berbec când avea prieteni,
da,
deci tot arome.
Am amestecat mirosurile. Eu aș vrea să o întreb pe Izabela, pornind tot de la acest parfum, în primul rând, cum, și pornind de la experiența pe care o are, cum se testează corect un parfum? Facem o abstracție că acum vorbim despre un parfum de nișă, ci ne gândim la situația pe care o trăim în fiecare zi, în ziua în care ne cumpărăm un parfum.
Recomandarea mea este să așteptați, să avem răbdare. Știu că este o tentație foarte mare, mai ales aeroportul reprezintă una dintre cele mai mari tentații atunci când vine vorba despre parfumul. Suntem pe grabă, suntem în general fericiți, bucuroși că mergem în vacanță sau că ne aflăm în acea vrie a deplasării și instinctul este să achiziționăm un parfum. De aceea numărul caselor de parfumerie de nișă, fac o mică digresiune, din aeroport a crescut considerabil în ultimii 4 ani, iar primul efect al pandemiei, mi-aduc aminte și acum, a fost dublarea cărucioarelor din aeronavă, schimbându-se de la mâncare și sandvișuri la miniaturi parfumate.
Așa e, chiar e observație.
Ați observat?
Da.
Este și o explicație, bineînțeles că românii nu au, sau mă rog, câte sandvișuri să mănânci în aeronavă pe durata unui zbor.
Da, de obicei când plecăm în vacanță, majoritatea românilor alege nu o călătorie foarte lungă, 2 ore, maxim 3 ore. Evident, sunt și situații când stăm mai mult, miroase bine, nu?
Da.
Eu aș vrea să văd reacția unei femei atunci când vă miroase pe noastră. Sunt că acel moment aș vrea să-l surprind.
Te duci acasă, Johan, și testezi pe soție și spui așa: astăzi m-am dat cu un parfum de nișă, cum mă simți? Și reacția, de obicei, care a fost cea mai frumoasă sau surprinzătoare reacție a unui parfum?
Oamenii își pun amprenta în viața mea. Este o persoană extrem de sensibilă și am văzut foarte multe reacții, de la simpla lacrimă în colțul ochiului până la faptul că mă îmbrățișau sau vin constant și mă îmbrățișează în ideea în care eu le ghicesc parfumul. Mă simt așa ca o persoană binecuvântată, că de fapt reușesc să ating inimile oamenilor prin parfum, ceea ce este absolut divin. Dacă ar fi să revin la cea mai emoționantă amintire, e într-adevăr o scrisoare pe care am primit-o de la o mamă. Întâmplarea face că ne-am reîntâlnit ieri în tumultul persoanelor de care spuneam. O mamă cu doi copii care venea de la, conducea de la, din Grecia, România, și spusese că ascultase un podcast cu mine și mi-a trimis o scrisoare atât de emoționantă încât reacția mea a fost... Și spunea că nu doar că fetele s-au liniștit și au adormit pe ritmul podcastului, ci lecțiile inițiale și călătoria a fost mult mai ușoară din perspectiva timpului cu ele. Iar ironia face că ne-am întâlnit el complet întâmplător. Și cred că aceasta este frumusețea când oamenii conștientizează că de fapt parfumul este un limbaj invizibil, metalingvistic, complex, vorbește despre caracterul nostru. Totodată e o armă a seducției. Dacă îți place cum miroase o persoană, stai mai mult timp lângă ea sau îți dorești să stai mai mult timp lângă ea. Dacă nu, te retragi și ușor nu mai vrei să te întâlnești. Deci are acest caracter extrem de take it or leave it. Poți să alegi să iubești un om dacă îți place cum miroase sau nu. Efectiv, să-ți creezi o părere care s-ar putea să fie complet eronată.
E parfumul până la urmă o poveste? Sau e însoțit de poveste?
Este însoțit de poveste, dar cred că în momentul în care îl înțelegem, și asta se întâmplă, nu știu, observ că oamenii chiar țin cont de ceea ce scriu sau ceea ce declar și devin mai conștienți de parfum, deși e surprinzător plăcut să vezi că de la domnul de la poartă până la doamna de la curățenie, când merg la toaletă în general, fiecare se dă cu parfum și asta e un act de igienă, un act de respect, un act de iubire pentru sine. Însă, într-adevăr, cred că ar trebui să fie povestea în subsidiar și ceea ce ar trebui să conteze sunt ingredientele și cât de potrivit este pentru fenotipul nostru de piele. Cea mai mare provocare pe care o am astăzi este să pot să transmit că parfumul nu trebuie achiziționat în funcție de brand, în funcție de costuri, ci ar trebui achiziționat în funcție de ceea ce nouă ni se potrivește. Eu, de exemplu, nu pot să port patru tipuri de trandafir. Sunt alergică la anumiți compuși.
Dar cum putem afla lucrul ăsta? Cum putem realiza ce parfum ni se potrivește? Adică eu, ca om care nu mă pricep, știu vorba aia. Dom'le, dacă te dai cu un parfum și nu-i simți mirosul, ți se potrivește. Dacă tu nu-l mai simți. În folclor așa umblă. Cum aș putea să-mi dau seama ce parfum mi se potrivește? Ce ar trebui să caut?
Nu știu cum aș putea să răspund fără să fiu aici, nu știu, să mă laud, să par lipsită de modestie, nu știu. Într-adevăr, în general, în cadrul atelierelor pe care eu le realizez, se întâmplă foarte rar, o dată pe an, încerc să ofer acești indicatori și mirosind mai multe categorii de molecule, nasul captează pentru totdeauna acea aromă. Adică diferența dintre ulei esențial, parfum și moleculă hibrid naturală care nu conține alcool, o moleculă hidratantă care nu atacă pielea, nasul se obișnuiește și imediat îl simți după. Adică e un exercițiu care se învață o singură dată.
Și rămâne acolo.
Exact. Și apoi după ce miroși toate parfumurile din magazin, dacă instinctul când mergi și miroși, veți simți alcoolul și alcoolul se simte în prima parte, în baza nasului, veți observa că e o diferență atât de mare între parfumeria artizanală și cea de designer, încât automat veți căuta instinctual după anumite ingrediente și se învață, nu te naști cu abilitatea asta.
Deci e prin testare oareșcum. Da. Încerci mai multe arome și simți că poți spune asta, simți care ți se potrivește.
Da, bine, cu un anumit ghidaj. Dar promit eu, uite, la următoarea tură, sper să ne vedem la finele verii, voi face acest exercițiu live, vin cu niște sticluțe, fără nimic scris pe ele și vă las singur să decideți, pentru că corpul nostru este intuitiv. Adaptabilitatea umană la fel este și aia intuitivă și siguranța este cea care trebuie să primeze ingredientele care să aibă o sursă sigură de achiziție și o bază chimică, moleculară, naturală, nu achiziționate de prin diverse surse care prezintă risc atât pentru...
E chiar o discuție noastră în spațiu public acum cu ceea ce înseamnă aceste substanțe care ar trebui reglementate ceva mai strict, nu?
Da.
Vorbim de alergeni, de substanțe
din parfumuri care ar trebui reglementate mai dur, nu?
Exact. În fiecare an, Institutul Național de Toxicologie, IFRA, își face datoria emițând aceste liste cu... ei emit o listă cu alergeni în fiecare an, tocmai de aceea moleculele parfumurilor sau anumite parfumuri pe care le cunoaștem nu mai miros la fel. Și IFRA practic este instituția care reglementează la nivel internațional această practică. Totodată, sigur că în România poate că aceste știri din nefericire ajung puțin mai târziu, stocurile de parfumuri se schimbă puțin mai târziu, este o dinamică care nu e tocmai într-un timp real, dar eu sper că totuși românii sunt cei mai mari cumpărători de parfumuri pe locul 3, situându-se în Europa de Est. Apetitul românilor, al bărbaților în general, este mai mare decât al femeilor. Mi-aș dori să echivalăm această balanță. Bărbații întotdeauna vor să fie cei mai sofisticați, rafinați și vor cei mai buni. Femeile
n-am spus-o eu, deci eu nu zic nimic.
Suntem pe locul 3, primele două locuri sunt ocupate de cine, Izabela?
Dacă ar fi să vă spun off the record, sunt țările din Golf și, bineînțeles, nu vreau să zic exact țara, dar vorbim de continente. În acest moment pot să spun că românii se situează pe locul 3, asta este oficial. Știu că în fiecare an în România intră în spațiul magazinelor de comercializare foarte multe branduri noi, case de parfumerie de nișă care practic încep să-și deschidă puncte de lucru sau să devină accesibile pe teritoriul României. Asta înseamnă că curiozitatea românilor și dorința de a avea acces este mult mai ridicată. Prezența acestor magazine confirmă implicit.
Da, am înțeles.
Eu sunt curios un pic și mă scuzi că cum e la gras? Cum e în capitala mondială a parfumului până la urmă? E orașul de lângă Nisa unde în principiu s-au pus bazele parfumeriei moderne.
Primul meu contact cu școala de parfumerie din Graz a fost la Gallimard. Gallimard este cea mai veche școală de parfumerie fondată în 1747. Au ajutat perioada pandemică în digitalizarea procedurilor și astfel am avut și eu acces să-mi achiziționez kiturile făcând aceste teste în pandemie. Pasiunea mea dăinuie din copilărie, mătușa mea lucrând în acest segment de 34 de ani. Ea chiar s-a angajat în luna, anul și ziua în care eu m-am născut.
Nimic nu e întâmplător. Și da. Mătușa s-a angajat aici în țară? Sau?
Da, în țară și lucra pur și simplu în industrie. Nu a fost nu pot să spun că a fost șefă de magazin sau ceva, a ajuns bineînțeles ulterior, dar a rămas în același loc, adică longevitatea ei și eu practic am crescut cu aceste povești ale caselor în familie. În weekenduri îmi petreceam weekendurile la magazin, aveam ilustrații cu parfum, cărțile respective, materialele publicitare care apăreau, dar gândiți-vă totuși la un magazin din Oradea. Eu acolo m-am născut, la 18 ani am luat decizia să relocez la București.
Facultatea de drept.
Facultatea de drept, am dat chiar admitere, părinții mei n-au știut nimic, m-am simțit cumva... mi-era rușine să-i spun tatălui meu că consider că în București sunt altfel de profesori mai pregătiți și competiția fiind mai mare.
Fac o mică paranteză, Izabela, părinții tăi fiind profesori.
Da, a fost o provocare imensă să-l sun pe tatăl meu de la un telefon public să-i spun am intrat la drept, la București. N-o să uit niciodată, a fost chiar... am fost singura din familie care a luat decizia să plece și atât de departe. mi-era efectiv rușine. Bine, niciunul dintre noi, suntem trei frați, niciunul dintre noi nu a ales să meargă la liceul unde studia, unde preda tatăl meu, din de a fugi de acea stigmată de fata domnului profesor. Da. Și cumva, deși știu că în sufletul meu tatăl meu niciodată nu m-ar fi favorizat nici pe mine, nici pe frații mei, din contră, cred că ar fi fost mult mai aspru și mult mai diligent, însă am vrut să evit sub orice formă acea, știți cum vorbesc copiii la școală, pe scări. Și toți am fost absolvenți de liceu pedagogic, Iosif Vulcan din Oradea, chiar am terminat și mi-am luat o diplomă auxiliară de atestat în psihologie generală, îmi petreceam toate orele de după masa, mă plictiseam și stăteam la cabinetul psihologic al școlii, am văzut foarte mulți copii proveniți din medii defavorizate, cu părinți separați sau cu cazuri grave familiale, ceea ce cred că m-a ajutat să apreciez foarte mult noțiunea familiei și să mi-apreciez părinții care au investit în educația noastră. Asta a fost copilăria mea. Iar Bucureștiul și-a pus amprenta asupra mea prin rigurozitate, seriozitate, competiție extrem de ridicată. Aveam două joburi în același timp, studiasem și Academia de Aviație Civilă Română, vreau să devin stewardesă pe perioada facultății să pot să-mi cumpăr o mașină, adică am muncit enorm de mult. Bineînțeles că după ce am schimbat macazul, viața mea a luat o altă întorsătură. Am locuit în Paris 2 ani de zile, am lucrat ca jurnalist la o revistă de lux, Minute Lux. Era tradusă în 7 limbi, eu scriam în limba engleză și am avut acces să intervievez mari maestri, inclusiv parfumieri, cât și cuturieri, și am avut acces cu această industrie de lux care cumva m-a ajutat să-mi conturez o anumită direcție despre munca și activitatea pe care o fac astăzi. A fi consultant în industrie de lux și, repet, să locuiești la Paris fără să fii plătit a fost un sacrificiu. Bineînțeles că aveam resursele și cum românii noștri știu să economisească, parfumul economiei a fost cu mine omniprezent. Și după 2 ani de zile de studiu mi-am dat seama că m-a ajutat enorm de mult și că Franța într-adevăr este numărul 1 la tot ceea ce înseamnă
industria de lux.
Da, etichetă, protocol, industria de lux și de la savoir-faire, gastronomie, vinuri, etichetă, dacă vrei să înveți, ei sunt profesori. Și când m-am întors în România aveam deja o idee conturată despre ce vreau să construiesc și cu elementele de cină olfactivă care a devenit un real succes. Am fost onorată că am reușit să organizez această cină și în cadrul festivalului de film Cana Bucarest, bineînțeles.
O clipă, da. Cina olfactivă. Pentru mine reprezintă un punct de interes maxim. Mă duce cu gândul la o mâncare preferată, dar cred că e total diferit de ceea ce gândesc eu, așa că te-aș ruga, Izabela, să povestești mai multe detalii despre acest eveniment.
Cina olfactivă, de fapt, este o îmbinare între două lumi. Ingredientele utilizate în gastronomie și cele utilizate în parfumerie se pot îmbina în jurul unei teme. Fie că vorbim de cele 4 anotimpuri ale lui Vivaldi sau găsim o temă comună, de exemplu șofranul, cina se realizează împreună cu un șef bucătar sau cu restaurantul respectiv. După ce avem o temă, fie alege clientul tema respectivă, fie o alegem noi, putem să conturăm diverse experiențe în jurul acestea. De exemplu, începem cu o migdală învelită în ciocolată Calebo cu scorțișoară din Sri Lanka. În momentul în care oaspeții testează acest preparat, se realizează această panoplie de explozie de simțuri în palat și, bineînțeles, urmează o conturare a ingredientelor, mici discursuri despre fiecare ingredient, fie că vorbim despre mosc, celebrul cerbul moscat care crește în pădurile din Pakistan și India, doar masculul prezintă pe abdomen deasupra zonei genitale acele mici pustule din care se face extracția moscului. Această practică fiind interzisă la nivel mondial, animalul nesupraviețuind acestei incizii. Dar asta nu exclude caracterul extraordinar de senzual și afrodisiac al moscului. Însă tot ce găsim pe piața de parfumerie, moscul este sintetic, nu este moleculă naturală. Asta e așa un mic preview. Am reușit să organizăm aceste cine olfactive inclusiv la Paris, în Zurich, la Milano și în România, în cadrul diverselor evenimente culturale și sper să devină cât mai cunoscut.
Există pentru un creator de parfumuri, uite că zboară timpul, așa că trebuie să reținem întâlnirea.
Mă întorc în august, am spus.
Bun, perfect. Există pentru un creator de parfumuri arome care inspiră, cum am văzut în parfum, povestea unei crime, de exemplu, un film care urmărește cartea. E un declic de ăla, am trecut pe stradă și am...
Da, bineînțeles. Al meu este mirosul de ploaie. Acea combinație între nisip și, mi-aduc aminte, în Oradea, pe străzile acelea, pe strada Castanilor, era un miros specific și mai ales în general în orașele mai puțin poluate se simte acest miros după ploaie, combinația dintre praf și picăturile de apă imediat după, e un parfum specific. Devin melancolică doar când mă gândesc, chiar și temperatura de afară de astăzi mă duce cu gândul la acea pregătire a începutului de ploaie.
Se regăsește mirosul ploii în vreunul din parfumurile create?
De mine nu, dar există o casă care a creat chiar anul trecut și l-am adus, mi l-am cumpărat, era din state, bineînțeles o moleculă realizată în laborator, dar seamănă puțin, nu e chiar exact așa, mă voi chinui să ajungem la formula aia. Mulțumesc pentru provocare, e o idee bună. 40
de
secunde, nu avem nicio întrebare de la un...
avem mult prea multe.
Doar că o să facem un punct, ci o virgulă și o posibilă promisiune cu va urma, da?
Da.
Păi gata,
deși promisiunea este posibilă, nu, e promisiunea fermă. Mulțumim pentru astfel de explicații și ne revedem cu bine la final de august.
Mulțumesc!
Vă așteptăm cu drag, Izabela Bosi a fost între prieteni astăzi.